dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qytetarët e Kosovës kanë rritur kursimet në bankat komerciale gjatë kohës së pandemisë. Ekspertët në Maqedoninë e Veriut shprehen skeptik nëse qeveria e re do të shënojë rezultate në luftën kundër korrupsionit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kohën kur Kosova po përballet me krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, janë rritur dukshëm kursimet e qytetarëve në bankat komerciale. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se rritja e depozitave ka ndodhur për shkak të së ardhmës së pasigurt të qytetarëve dhe bizneseve të shkaktuar nga pandemia. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale janë rritur gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit në Kosovë, tregojnë të dhënat zyrtare. Rritja kursimeve sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ka ndodhur për shkak se bizneset i kanë kursyer parat dhe nuk kanë investuar, kurse qytetarët për shkak të perspektivës së pasigurt të shkaktuar nga pandemia nuk kanë bërë shpenzime të zakonshme, por kanë kursyer para. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri më 1 gusht, niveli i depozitave ka kaluar vlerën prej mbi 4 miliard euro. Mbi 150 milion euro është shuma kursimeve që është rritur në institucionet financiare nga muaj mars, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, shuma depozitave në muajin mars ka qenë 3.8 miliard euro. Nga vlera e përgjithshme prej mbi 4 miliard eurosh, kursimet e ekonomive familjare janë mbi 2.6 miliard, të tjerat janë të korporatave financiare dhe jo financiare. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, për Radio Evropa e Lirë thotë se shuma e kursimeve është rritur për 15% nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Kjo është, mendoj, për dy arsye. Arsye e parë është besueshmëria që e ka sektori bankar tek publiku, dhe arsye tjetër është fakti që edhe njerëzit të pas parasysh gjithmonë atë frikën e zgjas pandemia, dhe kështu që kjo është edhe një arsye tjetër shtesë që me siguri njerëzit hezitojnë që të investojnë, që të ashtrojnë kompanit, hezitojnë që të investojnë.
Edhe Blend Hyseni, hulumtues i lartë në Institutin GAP, thot për Radio Evropa Lirë se gjatë kohës së pandemisë të qytetarët edhe bizneset ka ekzistuar një lloj frike për t'i shpenzuar parat. Bizneset, thot ai, janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre, por për shkak të rënjes së kërkesës i kanë ndaluar investimet e reja.
Normal, do të thonë ata thjesht e vazhdojnë pjetesën ose vazhdojnë mënyrën e bërë biznes deri më tash, por nuk ndërmarrin investime të reja, që ndodhe normalisht. Do të thonë bizneset që kanë pasur me bën ndonjë biznes tash e shtyn sepse është e paqartë dalja prej krizës.
Kurse qytetarët i kanë kursyer parat për shkak të paqartësisë rreth përfundimit të pandemisë, por edhe rrezikut të humbjes së vendeve të tyre të punës. Në muajt mars dhe prill, rritja kursimeve sipas Hysenit ka ndodhur edhe për shkak të pamundësisë fizike të qytetarëve për të konsumuar në lokale dhe restorante, pasi ishin të mbyllura për shkak të masave kufizuese nga autoritetet kompetente për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Sa i përket konsumatorëve, e ardhmja është e pasigurt edhe kursim për të ardhmen, sepse nuk e dinë atë të mbesin punë në një të ardhme, po edhe është e pamundshme për mi shpëparat, sepse një pjesë e ekonomisë është të mbyllun, adin jeta, stili jetës ka ndryshu me pandemi, pra nuk mund më shpenzu në për dreka, darka, apo gjëra ma loks.
Ndryshe vlera e depozitave e te i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka rritur në 3.1 miliard euro. Ekonomitë familjare, kredinë bankat komerciale kanë mbi 1.1 miliard, kurse bizneset rreth 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të pandemisë së COVID-19, sektori i turizmit në Kosovë ka pësuar humbje të mëdha. Numri i vizitorëve krahasuar me vitet e kaluara ka rënë dukshëm dhe bizneset, punat e cilëve lidhet direkt me turizmin janë buz falimentimit. Humbjet më të mëdha janë në sektorin e hotelerisë, përkatësisht në akomodim. Përfaqësues të shoqatave të turizmit në Kosovë thonë se rimëkëmbja e këtij sektori do të jetë shumë e vështirë. Kronike Tauland Çenaj.
Janë bërë 6 vjet që kur Erdis Driza nga Prizreni ka shndruar shtëpinë e vjetër të familjes në Bujtin. Punën më të madhe thot se ka në muajin gusht, sidomos në ditët kur mbahet festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest. Për shkak të pandemisë COVID-19, ky festival që ka filluar më 7 gusht dhe zgjat deri më 25 gusht, po mbahet online. Sipasoj e kësaj, Erdis Driza thot se në Bujtinin e tij që mund të flanë brenda natës deri në 17 persona, tash nuk është askush. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se do ta mbyll Bujtinën, biznes ky me të cilin ai mban familjen pesantarshe.
Në mars sa doshtë me hap pas një renovimi të vogël, edhe filloi puna e karantinimit, edhe u mbyllëm, edhe prej atëherëshit mund të më thonë komplet që 5 muaj sa më bë. Diku 15 mysafirë kena pas. Këtë javë jam duhet me shku në ATK dhe me paraqit për mbyllje se kom pagu tash 3 muaj orë i dytë që po duhet me pagu truste, tati me gjitha po duhet me pagu, e këni asë qaq pare nuk po bojmë sa për me pagu ata obligative që në.
Të papuna janë edhe kompani turistike në qytetin përëndimor të Kosovës. Mentor Bojkun nga Peja është bashkëpronari i kompanis Outdoor Kosovo. Ka disa vjetë që me veturat të kompanisa i dhe punëtor të tjerë kanë bartur dhjetra turist brenda ditës për në bjeshkët e rrugovës dhe në lokacionet të tjera. Mirë po që nga fillimi i pandemisë, veturat e ti kanë mbetur të parkuara dhe të pashfrytzuara si pasojë mungesës së vizitorve. Bojku tregon për Radion Evropa e Lirë se aktualisht nuk e kanë të angazhuar asnjë punëtor dhe janë duke punuar vetëm ai dhe partneri i tij në biznes.
Gjatë kohës kur nuk punohet, kur nuk është sezon, jemi prapërsisht angazhuar 2-3 persona vazhdimisht, ndërsa kur është brulli ose piku i punës mbrin deri 15-16. Tash e njëjta periudhë me vitin e kaluar dhe këtë vit jemi vetëm 2 persona të angazhuar vetëm sa mos mu mbyll firma.
Për çdo vit Kosovën e vizitojnë miliona turist. Një vizitë 2 ditore në Kosovë një turisti kushton nga 100 deri në 150 euro. Sipas shoqatave të turizmit në Kosovë, rënja e numrit të turistëve ka bërë që të ketë deficit deri në 20 milion euro në këtë sektor. Baki Hoti, kryetari Unionit të Turizmit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori i turizmit është në një kolaps total.
Vitin e kaluar, në bazë të analizave tona që kemi diskutuar me sektorin e hotelerisë dhe agjencive turistike, ka qenë njëri ndër vitet më të mira se përket turizme, ku ka pas, nëse e llogaritim me pjesën e diasporës, kemi pas mbi 2 milion turistë të cilët kanë vizituar Kosovën. Ndërsa këtë vetë, si s'po shifet, deri me tash, kemi një numër, mund të them, 2% të asaj numrit vitit kaluar.
A i thotë se rimëkëmbja e këti sektori do tjetë e vështirë pasi kërkon një kohë më të gjatë. E si pas kryetarit të Odës e Hotelerisë dhe Turizmit, Hysen Sogojeva, 70% e bizneseve të hotelerisë janë duke punuar me humbje.
Duke ditë natyren e punës që të dhe ne kanë hotelerija. Numri i madh i punëtorëve që gravitojnë gjithse që i absorbojnë këtë sektor është më i madh sektori i turizmit dhe i hotelerisë. Dhe si rezultati i kësaj, edhe masat e cilat janë marrë në fillim, ky sektor ka qenë më i atakuar.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë të dhëna edhe nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë lidhur me këtë çështje, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ashtu si në të kaluarën dhe tani qeveria re Maqedonisë e Veriut zotohet se luftimi i krimit dhe korrupsionit do të jetë një nga prioritetet kryesore në punën e saj, por ekspertët thonë se premtime të tilla ka pasur në vazhdimsi, por jo edhe rezultate. Formimi resorit të ri për luftë kundër korrupsionit më tepër e shohin si instrument për mbrojtjen e korrupsionit. Arif Musa, ish antari i antikorrupsionit, thosë se qeveria duhet pavarësoj institucionet ekzistuese për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe nepotizmit do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, bazuar në paralajmërimet e drejtuesve të LSDM-së dhe BDI-së, parti këto që janë marrë vesh për formimin e qeverisë së re. Kandidati për kryeministër Zoran Zaev tashmë ka prezantuar përbërjen e re të qeverisë, e cila duhet të votohet në kuvend, ndërsa për herë të parë do të ketë edhe një zëvendës kryeministër për luftë kundër korrupsionit.
Согласнисме на неселективна и длабинска борба со криминалот и корупцијата.
Ne jemi pajtuar që të zhvillojmë një luftë jo selektive dhe të thellë me krimin dhe korrupsionin në të gjitha nivelet, pa marrë parasysh nëse dikush është nga partia, komuna, nga institucionet apo nëse është ekspert e funksionar i njohur apo i panjohur. Jemi pajtuar për pastrimin e sistemit të drejtësisë dhe kontrollin e prejardhjes së pasurisë së çdo zyrtari të zgjedhur apo të emëruar, ka deklaruar Zoran Zaev. Edhe kryetari i BDI-së Ali Ahmeti ka thënë se lufta kundër dukurive negative do të jetë pa kompromis, por pikërisht ditën e shpalljes së marrëveshjes për qeverinë e re, një zyrtari i BDI-së në qytetin e Orit kishte kërcënuar me armë një qytetar, ndërsa tani një kohë të gjatë janë ngritur akuza ndaj tij për uzurpim të pronës dhe ndërtime pa leje. Ahmeti ka thënë se nuk mund të mbron askënd që mund të jetë përfshirë në veprimtaritë të paligjshme, por ka thënë se këtë duhet ta bëjnë institucionet, por edhe gazetarët.
Gazetaria investigative duhet të jetë nga më të fortat dhe një nga investimet më të mëdha që duhet të bërë për të luftuar korrupsionin, për të luftuar njerëzit e korruptuar e kështu me radhë. Sepse unë nuk mund të shëndrohem as në prokuror, as në hetus, as në gjykatës.
Ka deklaruar Ahmeti, por ekspertët thonë se zotimet të tila po dëgjohen një kohë të gjatë, ndërsa praktika tregon se asnjë funksionar nuk ka dhënë përgjegjësi për organeve të drejtësisë. Arif Musa, ish antari i Komisionit Antikorrupsion, thotë se është e pakuptimshme që kabineti qeveritar të ketë ministri për luftimin e korrupsionit, në kohën kur ka institucione që duhet të merren me këto fenomene. Kjo sipas tij lën hije këto institucione të cilat edhe ashtu nuk kanë dhënë rezultate në punën e tyre. Ai thotë se qeveria duhet të angazhohet në forcimin e pavarësisë së institucioneve ekzistuese në luftimin e dukurive negative, pasi çdo formë tjetër e veprimit do të jetë destinuar të dështojë.
Unë mendoj se qeveria dhe zëvet nuk mund të ketë sukses për shkak se për pastrimin e pasurisë dhe për pastrimin e korrupsionit në nivelet lartë shtetërore, duhet që të jetë kredibile të nisë nga radhët e vetë dhe nga radhët e partnerëve të koalicionit. Duke të pasë parasysh gjendjen edhe situatën tonë edhe përvojën nga qeveritë në pashme, gjithmonë ata kanë qenë penguësit më të madh të luftës kundër korrupsionit edhe në deklarimit të pasurisë së vërtet të funksionarëve të lartë shtetërore. Andaj edhe besimi të kjo qeveri është e nivelit të shumë të ulët.
Thot Arif Musa, ish antari i Komisionit Antikorrupsion. Kabineti qeveritar nga 26 ministri që kishte në të kaluarën, tani do të numëroj 19 dhe kjo si pas partive qeverisëse, flet për angazhimin e tyre për administrat më të vogël dhe efikase, por si pas eksperteve, efikasiteti i qeverisë më te përshiet nga puna e saj dhe ndjekje e rasteve korruptive, sesa nga ulja e ministrive, të cilat janë zavendësuar me drejtori, apo të punësuarit e tyre kanë kaluar në për institucionet tjera. Kritika ndaj programit të punës e qeverisë ka shprehur edhe opozita, duke e quajtur qeveri të krimit dhe mashtrimit. VMRO DPMNE-ja ka thënë se edhe qeveria e re do të jetë vazhdimësia e saj të kaluarës, e cila sipas opozitës ishte e përfshirë në krime të rënda, si në rastin e Reketi, si dhe dështime tjera në ekonomi në përballje me pandeminë e afera tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të gjuhës ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rënd dhe bot, vizitoni faqen tonë të internetit evropa-lirë.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.